Tagad runājot par šo vakcinēšanu ārpus prioritārajām grupām, protams, valdības sēdē šodien tika apstiprināts šis pieļāvums ministru kabineta noteikumos. Pēc būtības šie grozījumi pasaka, ka ja mums pietiek vakcīnu un ja mēs tajā brīdī tiekam galā ar pieprasījumiem no prioritārajām grupām, ja vakcīnu apjoms un vakcinācijas kapacitāte to ļauj, tad mēs varam lēmt par šādu vakcināciju ārpus prioritārām grupām. Konkrētas metodas MK noteikumos nav atrunātas, bet es domāju, ka tas nu, ticamākais būtu, ka tajā brīdī, kad vakcīnu apjoms Latvijā atkal būs lielāks, ja mēs sastaptos ar kaut kādām grūtībām panākt, ka prioritāro grupu pārstāvji aktīvi šīs vakcīnas izlieto, tad šādā situācijā es domāju, ka mēs varētu izmantot šos lielos centrus, līdzīgi kā šajā nedēļas nogalē mēs to izmēģinājam ar prioritāro grupu pārstāvjiem, pēc brīvās rindas principa vai ar kādu citu metodi, kā ir izskanējis iepriekš un kā ir dzirdēts, ka tiek darīts Izraēlā, piemēram, atstājot šīs te neizvakcinētās līdz galam flakonus, ja teiksim maiņas beigās, tuvojoties dienas noslēgumam, organizēt tādu kā laimīgo stundu, ja, bet tie šobrīd ir pieļāvumi. Ka mums tātad ir šobrīd šī atļauja iziet ārpus prioritārajām grupām, kamēr mēs spējam apkalpot prioritāro grupu pieprasījumu.